Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Simonou Babčákovou. Simona je známá herečka. Narodila se v Šumperku 21. února 1973. 21 let je členkou souboru Davidského divadla v Praze. Již 15 let se věnuje freestyleové improvizaci a založila improvizační skupinu NOA. Věnuje se také moderování, a to od benefičních akcí pro neziskové organizace přes firemní večírky a plesy až po konference. Již 30 let se věnuje psychologii a osobnostnímu růstu a stala se průvodkyní vnitřními světy. V současné době se věnuje i své nové roli koučky rozvoje osobnosti. Dámy a pánové, Simona Babčáková. Simono, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem moc rád, že jste si na mě konečně udělala čas, protože my se rok naháníme.
Jo, ale to není jenom otázka diáře konečně udělala čas, ale já jsem odkládala, já jsem čekala na správné načasování toho, kdy, já tomu říkám, kdy se dopeču, že vlastně se mi, protože ty rozhovory, ty se zaznamenají a už jako jedou a lidi si je pustí kdykoliv, jakkoliv, bez kontextu, za 5 let, za 10 let, za 15 let, a vlastně mě se nechtělo zveřejňovat to křehké stádium nejistoty přechodu, změn, kdy už nejsem tam, ale ještě nejsem tam, vlastně nevím, co přesně avizuju, jaká je moje agenda, jsem uprostřed té změny, takže jako jsem nechtěla jako šířit svůj vnitřní proces zmatek a chaos.
Naprosto rozumím, takže dnešní Simona už přišla dopečená.
To úplně ne, ale už se dopékám do podoby, že si zatím stojím nějakým způsobem a už jako jsem ochotná jako bejt reprezentativní, jo? Už tam mám nějakou sebedůvěru.
Rozumím. Jsme v Old Schooleru, takže začneme vlastně tou minulostí. Já už jsem to říkal, vy jste se narodila v roce 1973 v Šumperku. To je taková specifická oblast, Sudety. Jaké bylo dětství a dospívání v té krajině?
Určitě jak pro koho, takže já nemůžu říct obecně, jaké bylo. Já jsem se narodila, pro ty, kteří jsou ze Šumperka, tak jsem se narodila na Fibichové 1 v paneláku v době, kdy se tam stavilo největší šumperské sídliště Prievická a posléze z Temenice, z vesnice se celé stalo jeden velký sídlák. Ale když já jsem se tam narodila, tak tam ještě nebyl ten sídlák, takže tam byla ta vesnice. Takže moje rané dětství do těch prvních 10 let bylo vlastně venkovský, protože jsme lítali tady do Kravína, za telatama skákat na seno a lano prostě přes potok a běhali jsme, vlastně jako by moje teritorium bylo jako fakt nějakých 3-5 kilometrů čtverečních v poměrně jako raném věku, že ta výchova byla taková prostě běž ven a vrať se co nejpozdějc, tak prostě smečka jako běžela a jestli jsem si v průběhu toho jako odřela kolínko nebo měla nějaký bebí, tak jako fakt nebyl čas se vracet 2 kilometry domů, tam se ošetřit a pak hledat smečku, která se mezi tím jako rozprchla. Takže my jsme chodili i na zemědělku ke koním, chodili jsme na různý skalky, prostě do lesíků, do remísků hrát prostě schovky a tak. Takže těch prvních 10 let bylo takových řekla bych, živé, zdravé dětství. A do toho se začaly stavět ty paneláky, takže ty staveniště byly ta naše hřiště.
Revír.
Přesně tak, revír, protože ve 3 hodiny prostě skončili dělníci. To nám akorát skončila škola a nastoupili jsme my, že jo. Takže to se krásně, jako o víkendech taky jsme to měli volný. Takže to bylo takový dobrodružný a zároveň i jako z hlediska vývojové psychologie do těch 10 let ta lidská bytost vstřebává, jo? Nemá ještě vyhodnocování, nepolemizuje. Takže si vždycky nějak jako to místo, nebo vždycky často si to místo nějak najdeme. A od těch 10 jsem se přestěhovala na jiné místo, kde už s rodiči teda jsem byla přestěhována, kde už nebylo tolik tak jakoby přirozenýho vyžití, tak přirozené prostě smečky už začalo rozlišování. A tam už jsem začala být nespokojená. Mm. terapiu, protože mi to nevyhovovalo, co se dělo. A takže tam už to vnímám, to období až do okamžiku, kdy jsem odešla ze Šumperka, neznamená to, že skončilo tohleto vnímání, to se dělo i v jiných městech, ale takový, že jsem začala cítit fakt frustraci z určité jakoby bezmoci, jako co se mi dělo v hlavě, jaký otázky a jaký názory a představy jsem měla v hlavě versus realita, jakou jsem žila a jakou jsem musela žít. Jo? Já mám nějak jako od podstaty velmi rozvinuté kritické myšlení a to se prostě v těch 12 letech aktivovalo a již nezastavilo.
Jenom na to tak naskočím, vy to o mě víte, ale naši diváci ne, jak to řeknu. Já jsem měl babičku v Rudě nad Moravou, to je přes kopec, právě do té Temenice, o které jste mluvila, moje babička teda říkala Temenica. Tak jsme si chodívali do Sámošky kupovat nanuky a je to vlastně kraj, tam to Šumpersko, kde oni říkají, že končí chleba, začíná kamení, protože je to rozhraní Hané a hor. A vy jste potom třeba natočila i takový velice zásadní film Díra u Hanušovic, který o tom mluví. Promítla jste tam něco z toho dětství?
Určitě, ale jako v tom herectví prostě vždycky promítáme svůj život, že vycházím prostě ze zkušeností, jaký jsem viděla. Nicméně vůči filmu Díra u Hanušovic, já jsem lehce kritická, byť tam hraju skvěle, tak...
Jako všude.
Řekla skromně, ano. S tím nelze nesouhlasit. Doufám, že
nelze.
Posluchači pochopí lehce sebeironický tón, i když je to celé pravda. Tak jsem kritická v tom, že ten film vlastně ukazuje lidi v těchhle těch odlehlých výzkách všechny jako neschopné prostě autisty, kteří nejsou schopni si vyřešit problém a jestliže mi vypadnou tady lidi s traktorem, tak se prostě nestěhuju, jo. A pravda je taková, že nic, ne, prostě odložím to na druhý den a seženu si prostě jiný lidi.
Jiný odtah, jinou
spolupráci. Takže v tomto jsem byla kritická, že to bylo z toho úhlu pohledu, jakoby, že všichni jsou prostě neschopní. A je to jenom parta jakoby nějakých figurek a loserů, ale... A to já si prostě nemyslím. Takže mě tam trošičku jakoby chybělo i ty normální lidi, o který by se potom jakoby odráželo víc to, že to, co jsou ty hlavní postavy, jakoby ty loseri, je ta pestrost, ale není to ta jediná varianta, jako není to jako dokument prostě. O venkově, jo. Protože pak by to bylo prostě takový dehonestující.
Naprosto souhlasím. Ještě mám jednu hlášku z toho kraje, že vždycky babička ještě taky říkala, tady je zdravý kraj, ale pro zdraví lidi. Takže oni tam byli takový houževnatí a dokázali přežít, že jo, ty dlouhé zimy a ty
to
chudý polička.
To si myslím, že mám jako součást jako svýho genu, svý výbavy, že si to uvědomuju, že mám určitou houževnatost a schopnost přežít a je to i určitá ochota vygenerovat změny v těch adaptačních strategiích prostě v rámci toho, ono je to i takové jakoby feeling, jako co si neurveš, to nemáš, s tím, že já to ale mám morálně tak, že jako není pro mě akceptovatelná bezohlednost, jo, takže jako myšlení jeden na úkor druhýho je mi opravdu bytostně vzdálený, ale vlastně jakoby to vědomí, že pokud něco chci, tak proto musím fakt něco udělat, protože samo se to nestane, tak to si myslím, že rozhodně s tama mám, plus to, že a to je asi i věkem, jak, jako každý rok na jaře už začínám zažívat, možná to Tomáši taky znáte, ocenění toho, že jsme přežili zimu.
Ano.
Jak mělo význam to, přežili jsme zimu,
ano.
Je to dobrý, tak toto už se mi asi těma lockdownama se to asi jako hodně jako aktivovalo. Přežili jsme zimu, je to dobrý. tak ty zimy jsou pro mě čím dál náročnější a čím dál víc oceňuju, že jsem je...
přežil.
Jo.
Naprosto to znám. U nás, když u Olomouce se zazelenají pole, tak já vím, že už je to dobrý.
Ano. A to vy tam máte jako fakt
nízko,
hojnou krajinu, tak, která vám nevyhrožuje žádným, jako pokud se nepostaráš, zmrzneš, zemřeš, tam
umřeš
je to
hladem.
Prostě... Ano, tam je to jedna z nejúrodnějších je území České republiky.
Jak se říká, zarazíš do země hrabě, oni do rána obrazí.
Ano. Přesně tak. To se to pěstuje.
To se to pěstuje, když máme černozem, že?
Když máte černozem, přesně tak.
Ze Šumperka je víc umělců takových významných, Mirek Robot, Ondra Sokol, na takový jako relativně malý město je to docela hodně. Jako potkávali jste se už dřív, nebo jste se poznali až v Praze?
Ne, já jsem se všema potkala opravdu až v Praze a je mi to líto, protože jsem se potom zpětně dozvěděla, jaký zajímavý akce, workshopy s Evaldem Šormem třeba se děly v rámci Šumperska, ale já jsem byla natolik v jiné subkultuře, že vůbec jsem se to nedozvěděla, jo. Ani jsem nevěděla, že kluci Ondra Sokol s Martinem Fingerem dělali jakoby nějaký divadlo jako Gimpláci, my jsme všichni 73., jo.
Takže Martin Finger jako, je taky Šumperák.
My
vlastně
jsme úplně jako blízko a já jsem na té ekonomce nevěděla o tom, že Gimpláci mají tady tyhle ty jako aktivity, protože jinak bych okamžitě zatím šla prostě z roviny svýho zájmu, ale vůbec jsem to netušila. A o Ondrovi Sokolovi jsem věděla jenom proto, že do něj byla zamilovaná Marcela Markosová, která byla kámoška kámošky, takže to jsme jako prožívali, takže to jsem věděla jako, který to je tehdy. A přitom kluci bydleli přes potok, já jsem byla na Fibichově, oni bydleli na Kmochově, přes potok vlastně v rámci jednoho teritoria, takže jako jsme vyrůstali i ve společném prostoru zrovna s Ondřejem a s Martinem. Ale potkali jsme se až v dospělosti.
Vy jste prošla více regionálními scénami, ale stala jste se členkou takové topovky hitového divadla. Kultovní scény v Praze Davidského divadla. Já nejsem zběhlej v divadelním prostředí, ale jak se dostane člověk z regionu, z regionálních scén do takové špičky rovnou?
Nevím, jak se dostane člověk, můžu říct jenom, jak se dostanu já.
Dobře,
jo? Ty cesty jsou různý, někdy je někdo oslovený, protože ho někdo viděl a tak. Ale moje cesta byla ta, že já jsem odešla po 3 letech z Hradce Králové, to jsem, myslím, zažila svůj první syndrom vyhoření. S pocitem, že teda jako divadlo je nenasytnej žrout, který prostě schlamstne můj život. A jenomže, když jsem jako nedělala divadlo, tak jsem byla nemocná. Prostě ta duše jasně jako, a já jsem se hledala různě seberealizaci v různých neziskovkách, kde teda jakoby budu užitečná, lalala, a duše prostě jasně jako chřadla, dávala najevo, že ne. A chodila jsem po pražských divadlech jako divačka a čekala jsem, kde uvidím to místo. Protože do Hradce Králové jsem šla na základě toho, že jsem dělala představení z Hradce a normálně jsem se tam viděla. Úplně jsem říkala, tam já ale patřím. Takže pak jsem přišla za Vladimírem Morávkem a řekla jsem, hele, já jako vidím se tam a prošla jsem nějakým jako konkurzem a dostala jsem se tam, byla jsem tam prostě 3 roky v nějakým jako intenzivním období, na který ráda vzpomínám a nikde se mi to nedělo. A ani v těch Davidcích se mi nedělo to, že bych se tam viděla. Ale bylo to jediný divadlo, ze kterého jsem já jako seděla na zadku a říkala jsem si, wow, tak tohle je prostě high quality. A jak já to mám z toho Šumperka, prostě ten strach o to přežití, prostě velký. Tak jsem šla za Mirkem Krobotem a řekla jsem mu svoji situaci a že by mi bylo ctí jakýmkoliv způsobem jako být součástí, jo, posloužit. A náhody, které neexistují. Shodou okolností Mirek Krobot, což tohle bylo třeba v pátek a v neděli se šel podívat do staváku, kde jsme hráli s Hradcem 3 sestry, kde jsem hrála Natašu, říkali jsme jí Zelená svině, jako záporní postavy já hodně umím. A tam už mě v tu neděli oslovil Mirek, jestli bych teda vzala hostovačku Služku, role Anfisy, takže pěkně jako z jedné ze zásadních postav hezky od začátku,
hezky
prostě
dolů
od sluštičky. A no a pak jsem dostala ještě hostovačku v dalším představení jeho autorském Syrup a pak bylo 3. představení Kouzelná flétna a pak tedy jakoby došlo teda k přechodu do angažma, ale musím říct, že jak většina lidí dostává tu nabídku rovnou, tak já to mám vždycky takový
Jo.
Jako nemám to úplně
klikatý.
Plynulý růžový, jo, já to mám prostě vždycky jako výtrní, že vždycky jako liščí stezky, myší díry, trošku se tam odřu, jako proklouznu nějak jako by těsně, mám to vždycky tak trošku jinak, než to mají všichni ostatní, musím se vyrovnat se svou jedinečností, nemám to takový jako, že veselý klus trysk a cval.
Ale ve finále probíháte cílem úplně úspěšně. A...
Určitě ve finále jsem vnímaná jako úspěšná osoba. To, jak to já prožívám, jako záleží na tom, v jaké fázi.
Člověk zrovna je.
V jaké fázi se nacházím. Ano, kdybychom tento rozhovor vedli v zimě.
Bylo by to jiné.
Bylo by to jako daleko smutnější.
Ale prozradíme, dnes je 30. května, v Praze vrcholí léto,
ano.
Který skončí pozítří, jak
ano,
jste říkala.
Jo. Který nevíme, jak dlouho bude.
Už je 3 dny, to už je docela dlouho.
Bude mít podobu. Bylo to v kontextu, okamžitě se zbalte a běžte k vodě, tak. Protože nevíte, jako, co se bude dít v červenci a v srpnu.
Ano. Simona nás chtěla odtud vyhnat ze studia a poslat nás tady do Podolí na plavák.
Okamžitě někam k rybníku.
Vy máte za sebou řadu úspěšných filmů a seriálů. Já se přiznám, že já jsem vás poprvé vlastně tak jako velkou herečku viděl v comebacku a já jsem si dal tu práci a spočítal jsem si, že ve vaší evidenci už je neuvěřitelných 35 filmů. A 28 seriálů.
To
je to vůbec možný?
To není možný. Je pravda, že já jsem se trošičku zaklela, jak ty slova mají magii, že já jsem se trošičku zaklela, že jsem říkala, já chci být jako Karel Efa, chci se mihnout jako Čurda, ale v každém filmu. Bohužel víc se splnilo to, chci se mihnout jako Čurda, víc než to v každém filmu, jak už to tak jako s přáním bývá, takže je možný, že to jako udělalo tady to množství věcí, které byly, já nevím, pro mě třeba jeden den práce, takže já to vůbec, jako to jsem vůbec nezaregistrovala.
Další herec český, který hrál ale v naprosto každém českém filmu, je Jan Kuželka. Najdete ho naprosto všude. My si to s mýma dcerama doma dáváme jako takový frame, že vždycky v každém českém filmu hledáme Kuželku.
Jo. Proč ne?
Je to obrovské množství, jako jo.
Jo.
Nedá
jo.
se to...
Musím jako... říct, že už jsem to jako trošičku jako přepsala, že už jako tuhletu ambici nemám. Mm-hmm. Řekla bych, že efovské období bych ráda jako ukončila a mám teďka ambici období, kterému říkám Marie Rosulková a Stelinka Zázvorková, že to je to, jako kam bych chtěla jako mířit teď. Jo. Stelinka Zázvorková v tom, jak to byla prostě opravdu velmi oblíbená kolegyně, milovaná, obě dvě s velkým prostě smyslem pro humor.
Tak ta paní Marička Rosulková, jak říkali, to byla legendární,
no,
že?
No. Tak tam já už jako...
Tam míříte.
No, tam já už mířím.
Tak já mám teďka takovou klišovitou otázku, já se na ní skoro stydím, ale já se na to zeptám, protože se na to člověk hereček má zeptat. Jaká je vaše vysněná role, kterou jste nezískala? To je obligátní, že jo?
Roli, kterých jsem nezískala, jako je hodně, ale co, kde já se vidím, o čem já sním a co ještě nenastalo a byla bych ráda, kdyby to nastalo, já bych chtěla začít hrát role sebevědomých žen, které ty postavy ukazují ty vzory, kudy ano. Jo, my furt jako si zvědomujeme, jako kudy ne a jak je to blbý a tak si ukážeme, jak je to blbý. No dobrý, a co dál? Takže já bych chtěla hrát starostky, vědkyně, šéfky na kriminálce. Myslím, že už bych měla hrát šéfky, že já už nejsem jako ve věku, že bych měla jako někde být v terénu. Prostě,
na LF-ku už to není.
Jo, takže role tady těch sebevědomých emancipovaných žen by se mně líbilo a v případě, že tam proběhne i nějaká bič, tak jako záporačka, tak jako umím, no. Umím, ale netoužím úplně.
Je to to bič, co si myslím v angličtině?
No, jako nějaká prostě kráva. Jako třeba ta, co byla v Uhnivým kuřeti, tak ta byla úplně jako čistá, na ní bylo pozitivní jenom to, že mi to slušelo. Ale já jsem se herecky vyřádila, protože jsem tam měla svobodu, protože na tom jako máme co vyhrát. Ale radši bych, jako za sebe, bych radši jela ty pozitivní vzory. Software a ještě samozřejmě, kdyby to celý bylo vtipný a samozřejmě ta moje postava byla vtipná, abych si jako pozbírala všechny body obliby. Který se dají pozbírat, tak to by se mě jako líbilo nejvíc.
Jak říkal Luboš Lipský, když už něco hrát, tak hauptku.
No, tak to by se mě líbilo. Mám vysněnou, socioložka, Šiklovou bych chtěla hrát. Mm-hmm. Kdyby se dělal nějaký životopis o Šiklové, tak bych si prosila.
Víte, že jste si trochu aj podobný. Když...
No právě, no, právě. Teďka, a když já jsem četla rozhovor s jejím synem, kdy on popisoval, jaká byla maminka, jaká byla žena, jaká byla ta komunikace, tak mi to dost připomínalo mě. Takže úplně jsem říkala, jo, je to pro mě imponující žena, bylo by mi ctí.
Pojďme se podívat teďka do současnosti. Já jsem udělal takovou zajímavost, protože my jsme se o tom bavili, že vy máte určitý vztah k moderním technologiím, bavili jsme se o umělé inteligenci. Já jsem si vás hodil do ChatGPT a zeptal jsem se, co víš o Simoně Babčákové. A já vám teď přečtu tu odpověď, protože ta stojí opravdu za to. Tak,
Takže co si o mě zjistila umělá inteligence, ano, teďka, jo?
Ano, umělá inteligence si o vás zjistila toto. A já znovu předesílám, že jste narozená 21. února 73 v Šumperku.
Ano.
Tak, a umělá inteligence říká. Simona Babčáková je česká herečka. Narodila se 21. února 1979 v Praze. Vystudovala konzervatoř v Ostravě a poté působila v divadle FX Šaldy v Liberci.
Wow.
V roce 2003 se stala členkou činohry Národního divadla v Praze.
No tak.
To je kariéra,
no tak,
co?
Vidím je dobře, umělá inteligence, ne že ne?
A stala se jednou z nejvýraznějších hereček tohoto souboru.
Olala, takhle to mělo být asi, to je nějaká moje paralelní možnost.
Mezi její nejvýznamnější role patří například Markétka v inscenaci Úplné zatmění,
neznám.
Roxana v Cyrano de Bergerac, uh-huh. nebo Nora v Domě paní Alvinové.
Uh-huh.
Kromě divadla se také věnuje filmové a televizní tvorbě. Tady se trefila.
Ano.
Hrála například ve filmech Pusinky, Já, Olga Hepnarová nebo Domestik.
Vůbec nevím.
Úplně mimo. Aha, jako. Aha, aha. V televizi se objevila například v seriálech Ordinace v Růžové zahradě.
Ale volá.
Doktor Martin.
Výborně.
Nebo Vyprávěj.
Výborně, tak to úplně sedí s tou nejlepší herečkou z Národního divadla. Tady kvalita tady těch seriálů. Přesně. To je super. Aha.
A na závěr třešnička na dortu.
No.
Zajímavostí je, že Simona Babčáková se narodila jako dvojče herečky Anny Babčákové, která také působí v oblasti divadla a filmu.
Takže já mám prostě to vysněné dvojče někde v paralelní realitě.
A taky herečka.
Ježiš, to je krásný. Ty tak, ale to není špatný život toto.
Že ne?
To musím říct, že zase jako zvyšuje sympatie vůči umělé inteligenci, že mě jako dobře mi to naprogramovala. To není jako něco, co bych asi úplně odmítla.
Když jsme u toho, co vy a umělá inteligence?
Jak jste říkal, že jsem jako nějak spřátelená a zajímající se s technologiemi? Ne, vůbec. Já jsem prostě boomer, který je úplně vyděšený z toho, jak rychlý ty změny jsou a jak nestíhám se adaptovat, protože ledva se něco naučím.
Mm-hmm. Už
přijde
jinde.
Další věc, která už po mně chce další věci, Na pěti kanálech komunikuju, když si potřebuji něco vyhledat, tak nevím, jestli mi to ta kámoška napsala na Messengeru, na WhatsAppu, na mailu nebo v SMS-ce, prostě, takže samozřejmě nenajdu nic. A takže já tak jakoby spíš mám pocit, že tak jako poklusávám závěsu hodně, samozřejmě využívám, mám 18-letýho syna, takže hodně využívám jeho jako spolupracovníka a mám mladší přítelkyně, který mi pomáhají zrovna dneska. Jsme dělali s mojí přítelkyní, která mi dělala stránky moje, tak jsme dělali slajdy na přednášky, mm-hmm. na přednášku, jak procházet změnami. A na ty slajdy, na ty obrázky, ona používá umělou inteligenci. Čili ona zadá do výtvarního programu prostě hesla a ta umělá a zadání a ta umělá inteligence to generuje. A zároveň mám ty informace i od syna, který mi ukazuje prostě ty programy, třeba zrovna ty výtvarní, nad kterými mm-hmm. my jako v pohodě strávíme hodinu a půl prostě fascinací, jako kde mi to během 20 vteřin prostě vygeneruje fantastický obrazy. A já tu umělou inteligenci vnímám jako takovou pandořinu skřínku, kterou jsme otevřeli, kde jako chápu, pojďme si prostě zjednodušit nějaký těžký práce, jo, nebo to, co je pro lidský faktor jakoby zatěžkávající. OK, to je skvělé A, ale pak teda musíme si odpovědět to B, co teda budou dělat ty lidi, kteří nebudou na to konto mít práci. A otevře se jim volný čas. A jak já je vychovám, jakoby k tomu, aby věděli, co s tím volným časem mají dělat. Já jim nemůžu najednou dát volný čas, když celý život...
Něco dělali.
No, celý život vlastně jako nevěděli, jak si tvořit svůj život, nikdy nemapovali, co je baví, nebaví, nerozvíjeli žádný svoje koníčky, touhy, nic a já jim prostě najednou jakoby dám prázdný prostor jako na co, aby se jakoby upili a ukoukali na seriály nebo do mobilu nebo do virtuální reality nebo co. Takže v čem já jsem neklidná, že jsme tu umělou inteligenci vpustili i tam, kde pro mě je jakoby vysoce jako lidská specifikace, kdy my jako lidské bytosti toto potřebujeme, do té kreativity, do toho umění. A to je pro mě něco, kdy jsem si říkala, to se mi jako úplně nelíbí, protože ta umělá inteligence je schopná vám vygenerovat báseň, povídku, román, scénář během pár minut. Vy tam prostě naloudujete ty data, jo, on je schopná vygenerovat na současný téma hru a la Shakespeare třeba. A pak si můžete doupravit. Takže myslím si, že třeba ve scénáristice určitě bude hrát roli. Já sama v rámci toho, že není mi to pohodlný, není mi to příjemný, protože já jako opravdu hodně nesnáším chvíle, kdy nevím a cítím se blbá a nedostatečná a snažím se jim vyhnout spíš tím, že si na to najímám jako ty lidi, kteří umějí, abych já se to nemusela učit, ale zároveň to bylo. Ale že ta umělá inteligence umí už komunikovat a generovat v rámci PR-ka, marketingu ty příspěvky prostě někde, Facebooky, Instače, LinkedIny, lalalalalala. Generuju v sobě ochotu to zmapovat, abych nezůstala příliš daleko vzadu. Blízké mi to není. Doufám, že se to nějak jako rychle nasytí a vymele a že se tím naopak zvýší autenticita lidského faktoru. A když jsem přemýšlela, co teda je nenahraditelné, protože už to umí vygenerovat hudbu, scénáře, psanou formu, výtvarnou formu, reklamy, prostě to přijde obrovské množství jako lidí pracujících v reklamě a marketingu o práci. Všechno jsou to kreativní lidi, nevím, co se jim teda nabídne za to, kde teda ta kreativita se bude moc rozvíjet. Tak jsem si uvědomila, že jedna věc je taková, že filmy prostě, jo, že už to, jak se točí prostě filmy, kde není jediná normální scéna, kde jsou lidi v nějakým overalu s nějakýma čidlama před zeleným plátnem a hrajou intenzivní emoce, jako fakt bych to nechtěla zažít, musím říct. Jako, myslím si, že je to jako velký utrpení pro herce, hereckou čest a hereckou duši a bytost. Tak zóna, kde si myslím, že to nemá šanci, je divadlo. Mhm. To je věc, kde nenahradíte lidský faktor, protože ten fenomén je celý na tom založený. Takže tohle je zóna, kde jsem jako celkem v klidu, pokud vývojově nezanikne v těch lidech potřeba se té divadelní události vystavovat. Což zaniká v době lockdownu výrazně Netflix, HBO, Apple TV, lalalalalala, to všecko prostě konkurence, lidi si zvykli na to, že hele, mám doma prostě plátno, je to pro mě kulturní zážitek na shledanou. A děti k tomu nejsou vychovávány a vedeny jako samozřejmost. Jo? Já jsem měla jako samozřejmost abonoma a součástí mého života bylo to, že jsme 10krát prostě do roka, nebo 6krát do roka šli do divadla, pak jsme v rámci českého jazyka to nějakým způsobem rozebírali, něco jsme k tomu napsali, nějaký elaborát a je to naprosto jasná součást mýho života a stihla jsem zavnímat v průběhu prostě dětství, že mi to něco dělá a že to je něco, co chci jako se tomu vystavovat, takže pro mě je to jako součástí mý psychohygieny, součástí mýho životního stylu. Jako ideálně, ideální měsíc je, že jsem aspoň prostě dvakrát měsíčně jako na nějaké kulturní události, tak pak jako jsem spokojená. Už samozřejmě chodím na doporučení, protože tam jako všude jsou ti kolegové, kteří mi řeknou, hele, tohle máme dobrý, tady tohle, co to by se ti mohlo líbit, takže už jdu po stopě, jo. Ale tohle, co já vidím, že mizí a je to nedocenění kultury vůbec jako takové jejího významu pro lidskou bytost a její psychiku. A vzhledem k tomu, z mýho pohledu, že to, o co se hraje, jediný je o to, jak ten život prožíváme, že v podstatě co u toho vygenerujeme, že vybudujeme, já nevím, za autáky a za domy a lalalalala, to je prostě v okamžiku smrti naprosto nepodstatný. Jo? To, o co se hraje, jsou ty vztahy, vztah k sobě, vztah k životu, vztah k ostatním prostě bytostem, způsob komunikace, to je to, o co se hraje. A to je něco, pro co jako divadlo je společenský, psychohygienický nástroj, který je absolutně jako zásadní, ať už jako léčivej, ať už jako zrcadlo společnosti, ať už jenom jako na to si odpočinout a mít jako chvíli se pobavit, jo, mít chvíli nadhled, prostě těch funkcí tam je hodně. A toto mě teda je líto, že tam jako ta řeka momentálně té pozornosti a to zadání neteče. A beru to vážně a adaptuju se. Dělám změny.
To řekla moc hezky. Jsem do toho nějak ani nevstupoval, protože já si to pamatuju z děcka. V Olomouci se hodně chodí do divadla, to je jako taková tradice. A ta afiliace toho diváctva s tím herectvím, že vlastně každé to představení člověk to mohl vidět víckrát, vždycky je jiné něčím, že ono se to promění. A hlavně je tam ta komunikace těch živých lidí.
Přesně tak. A pak tam máte ty svoje herce, který potkáváte tady v lékárně, tady to tady. A jsou to ti vaši tak. Herci. Jo, to je něco subtilního jako pro budování komunity, pro vztah i k tomu místu, kde žiju. To má prostě velké množství kontextu.
Jsou úžasný kontexty. Já jsem leta potkával Frantu Řeháka, který bydlel na náměstí Rudé armády 4, dneska je to Dolní náměstí v Olomouci, a můj otec na náměstí Rudé armády 2 měl firmu, nebo podnik tehdy samozřejmě, národní, ve kterém pracoval. A mně se jako dítěti velmi často stávalo, že jsem za ním šel do práce, jak jsem se s tím panem Řehákem potkal a jsme se pak už leta vybavovali. A pak jsem jednou jel na kole a potkal jsem Václava Babku, který bydlel v Olomouci na Ovesné ulici, jak seká zahradu. A já jsem mu říkal, já vás znám z filmu. A on říkal, jo, já tak jako hraju někdy ve filmech.
To je hezký.
A to je ono.
No a já tohleto si žiju v Dejvicích, protože jak jsem z toho malého města zvyklá, já potřebuju mít tu svoji síť kontaktu, já potřebuju vědět, kam půjdu prostě s botama, kde mám elektrikáře, kde mám zámečníka, kde mám drogery, kde mám tohle. A jsem jako komunikativní a mamka celý život byla prodavačka, takže ta taky prostě celý život komunikativní. Takže já vždycky jakoby tady pokecám, tady tohle, proto mě nezajímá kupovat si věci online, protože já chci, aby žili ty živý obchody a chápu, že je to dražší proto, protože přispívám na nájem toho, že můžu zažívat ten osobní kontakt, můžu si ty věci vyzkoušet, můžu přesně vědět, co si kupuju. A dochází k tak vtipným scénkám, že jsem prostě tady ve svým oblíbeným farmářským krámě, něco říkám a prodavačka mi říká, já vím, maminka už tady byla. Jo, jak to máme stejně, tak máma jako, jo? Když je u nás prostě v Praze, tak rozšíří všechny informace o naší family.
A že vlastně
aby lidi věděli.
A že to žije, že jo.
Aby lidi věděli.
Máte komunitu.
Máme prostě komunitu a je tady tahle ta komunikace pro mě zásadní, no protože tak já potom trávím den, jo. Já jdu tady po nákupe, který můžu sfouknout za 20 minut. No a mě to prostě zabere 3 hodiny, protože tady si dám kafičko, tady se potkám s někým, tady se prostě zakecám, tady to. No ale já mám za sebou prostě fakt báječný odpoledne, dopoledne, kdy se cítím, že jsem doma, že někam patřím, že jsem v bezpečném prostoru a jako kolik úsměvů jsem namnožila, co jsem se dozvěděla o lidech, já mám jako ráda přehled, kdy má kdo jaký vnoučátko, kdy se jakoby co děje, jak to zdravíčko. No tak ale pak se prostě potom v tom svém teritoriu, zvlášť v tom pražském, cítím úplně jinak, jo, protože se necítím být jako vytrčená někde prostě v chladném vesmíru, v časoprostoru, prostě bez vazby a bez kontaktu.
Pocit bezpečí dělají lidi.
Vždycky.
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 Pojďme se podívat teďka trošku mimo ten divadelní a filmový svět, protože právě v současné době, a už jste o tom mluvila v souvislosti s tím dopékáním, a vy trošku měníte azimut svého života, začínáte se věnovat jinému oboru. Mm-hmm. Jakému?
Já jsem zase v těch lockdownech jsem si uvědomila, že jsem vyhořela, co se týče jako ochoty pokračovat v tom divadelním prostředí. A tak jsem si musela zvědomit, prošla jsem různýma, protože mě to spadlo všechno. Jo, prostě začaly lockdowny a mě spadl šokem dosavadní způsob života, takže já jsem strachy, jak na orloji prostě měli úzkosti, strach z budoucnosti, jak se postarám o děti, co bude tohle, ježiš, co budu dělat, ježiš, já nic jiného neumím, ježiš, já nemám žádnou prostě hodnotu, ježiš, já vůbec nejsem prostě užitečná, ježiš, Maria, moje povolání je zbytný, aha, tudy jde vývoj, o, co se mnou bude prostě za 5 let, jako v plné palbě prostě jsem si ty 2 roky tohle prožívala v několika vlnách. A na to konto, ale jsem si musela jako zvědomit, co umím, protože jsem si říkala, Simčo, aby si mohla mít ale jako tyhle ty strachy, tak musíš zahodit 30 let svých zkušeností, vazeb, který si vytvořila, vlastně jakoby všech těch 30 let života musíš zahodit, abys mohla mít tyhle úzkosti, abys mohla mít tyhle paniky. Takže jsem zaměřila pozornost na to, jako co mi jde, v čem jsem dobrá, co vlastně jako celou dobu dělám. A já jsem už před lety začala jezdit s One Human Show Simony Babčákové a Aneb život vesmír a vůbec, kde jsem mluvila o různých prostě tématech v uvozovkách mezi nebem a zemí, který si myslím, že jsou fatálně důležitý pro to, abychom si mohli vědomě tvořit svůj život a být spokojenýma lidskýma bytostma, že konec konců o to nám jde, jo? O spokojenost nebo o štěstí. I když je to totálně proměnný pojem, pod kterým si každý představuje něco jiného, no tak taky každý má jiný nastavení a každý má jinou adaptační strategii, jak toho docílit. V rámci naší jedinečnosti každého z nás. A protože 30 let já vlastně jako mapuju a studuju principy o co go, o co tady jde, o čem je teda ta existence, o čem je teda lidská bytost, co znamenají teda tady tyhle ty hodnoty a pojmy, jakým způsobem se k tomu vztahují, jaký to má prostě vztahy mezi sebou. A já jsem analytický logik, takže já to potřebuji mít v nějaké uchopitelné struktuře, abych s tím mohla pracovat. A čím jako větší mám tu logickou strukturu, tak pak jsem svobodnější jít do těch iracionálních věcí, jako já nevím, intuice, prostě naciťování, emoční pole a prostě tady do těchto oblastí, protože mám tu strukturu, o kterou se můžu opřít. I tu strukturu jako principů, souvislostí, nástrojů komunikace a tak. No a protože jsem dobrý rétorik a protože si celou dobu kráčím tím životem, takže já si to vždycky musím pojmenovat. Jakmile to mám jenom jako vevnitř na úrovni nějakého tušení, tak já tomu říkám chrchel pocitů nebo chrchel myšlenek. Jo. Je to chaos, prostě já tam něco cítím, ale nemůžu s tím pracovat, protože je to strašně abstraktní, zůstává to hrozně abstraktní.
To amébní.
Je to amébní prostě. A ještě se to hejbe.
Ano.
Tak já tím, že si to já někomu se snažím popsat, tak si to jako pojmenovávám a já tomu říkám, že jakoby vytahuju karty na stůl, že si uvědomuju, jo moment, co si o tom myslím, jak s tím pracuju, do jakých kontextů to dávám a jak se podle toho chovám a jak si na to konto vytvářím realitu. Takže tady tyhle ty prostě souvislosti a ty mapuju 30 let a do toho mě bylo teďka v únoru 50. A já jsem celý život cítila od 21 let, prostě jsem měla takovou vizi, že něco bude jako od 50 výrazně jinak. A nevěděla jsem samozřejmě, jako co bude jinak, jak bude, ani teď to úplně přesně nevím, jo, protože jsem v nějaké fázi té změny, ale zároveň cítím, že výrazně potřebuji, aby mi věci dávaly smysl. A to, kam teďka, jak jsem říkala, ty proudy jako toho vývoje, tak v tuto chvíli ta kulturní oblast, kde jsem srdcem a kterou miluju, miluju herectví, miluju herecký kolegy, miluju prostě tu práci, ale za mě tam v tuto chvíli ten hlavní proud jako neběží, tak se mi víc jako zušlechťuje ten kůň tý potřeby dát hodnotu svým zkušenostem tím, že je předávám. Takže mě víc láká ta lektorská činnost, ta edukační, protože tím mám víc pocit, že přispívám ke kultivaci společnosti, ke kultivaci komunikace, proto, abych zvýšila pravděpodobnost, že budeme schopni se domluvit a najít vhodnou strategii na to, abychom řešili současné problémy, které se nám jako velmi, velmi sčítají, kumulují a akcelerují ten tlak, který já vnímám jako obrovský. Takže jsem to, abych to zesrozumitelnila, tak jsem to prostě zredukovala na název, že vyučuju o vědomé komunikaci, vědomé ve smyslu fakt vím, co dělám, vím, jaký volím nástroje, vím, jaký je můj cíl, čeho chci docílit a nástroje, jak si to zvědomuju. Takže hlavně dělám tedy přednášky a semináře o vědomé komunikaci. Samozřejmě moderace, protože tam úročím svoji suverenitu, kdy během těch jako 30 let neustálého pojmenovávání, kdy já vlastně jako nedělám skoro nic jiného. A během toho by the way hraju. Ale jinak vlastně furt jdu prostě po stopě a i s přáteli neustále filozofuju, protože takhle je nastavená moje bytost, moje duše. Tam já mám fascinaci, tam má můj mozek i duše, i duch žrádlo. Jo, tam je ta těžba prostě toho výzkumu. To moje antropologické já je tam jako spokojené. Takže to je můj kolibřičí jako příspěvek k mýmu svědomí. Aspoň jsem to zkusil, nebo co jsem mohl udělat, to jsem udělal. A využívám to vlastně teďka na tu rétorickou práci, protože tam úročím těch 30 let prostě divadla a stand-upu a improvizací a určité autentické suverenity, která těm lidem dělá dobře, když jsou toho svědkem, jo? A taky si dovoluju určitý jako nekorektní humor, protože my všichni chceme, aby jsme se smáli, jo? My všichni chceme, buďte vtipná, paní Babčáková, ale zároveň jako by bylo fajn, kdyby se tyhle a tyhle lidi jako neurazili. Mm-hmm. A to je naprostá kastrace humoru. Takhle to nefunguje. Vtipný je to překročení hranice. Ta nekorektnost je ten vtip. Takže buď chcete korektnost, OK, ale pak dostanete prostě nudnou suchařinu. Why not? Vaše volba, splním. No a nebo chcete prostě živou věc, ale počítejte s tím, že se vám tam bude prostě 450 lidí bavit a na 20 lidí to bude moc. A pro koho jako hrajete? Hrajete pro těch 450 lidí, kteří chcete, aby příští rok jako přišli zás, nebo hrajete pro těch 20 lidí, kteří tam mají nějaký zrcadlo se svými osobními prostě předsudky, dogmaty, do kterých se jim to prostě dotklo, protože jsem promluvila o něčem, co třeba zrovna jich se dotýká, jo? Protože tam mají třeba zranění nějaký svoje. Takže využívám toho, že zároveň mám tu inklinaci k tomu stand-upovému typu, že můžu mluvit nebo dokážu mluvit o principiálních hlubokých věcech lehkým, vstřebatelným, srozumitelným způsobem. A jako zatím si stojím, že tohle je můj dar, takže toto je teďka jakoby vlajková loď, kterou míním, na které to míním přeplout ten oceán prostě rozbouřený, na kterým se teďka nacházíme jako společnost.
Ne, já jsem úplně fascinovaný, protože chci zrovna říct, že moderátor by jako neměl reagovat takovým tím způsobem, to jste řekla hezky nebo něco, ale mě to neuvěřitelně zaujalo, na mě to bylo vidět, proto i ta vaše reakce, protože vy jste to hrozně zajímavě popsala, jo, a teď jenom trošku zapolemizujem tady v tom pořadu, takovýhle věcí dneska, já mám pocit, že se nabízí jako strašně moc, že je toho obrovská, ano, jako obrovská hromada.
Ano, určitě.
Ale vy jste to tak hrozně dobře popsala, že mi to začalo dávat úplně celý smysl.
Já absolutně jsem nadšená, že takovýhle věcí se nabízí moc, protože to jsou všechno, to co já ještě mám, jak procházet změnami, tvorba záměru, ocenění jedinečnosti, prostě různý přednášky, tohle všechno bychom se měli učit na základní škole, na střední škole nejpozději a na vysoké škole už bychom to měli jenom vědomě praktikovat. Jo, a už si jenom vyzobávat, jak to jako udělám. A to se neděje. A my všichni jsme vlastně touhle nevýchovou poškození, jak říká Gábor Maté, trauma, je ta reálná pandemie, všechno ostatní je jenom její důsledek.
Furt se bojíme.
Její patologické, přesně tak, máme všechno adaptační strategie založené na strachu a vůbec se nemluví o smyslu života, o radosti ze života a o adaptačních strategiích založených na touhy po radosti ze životě, jak se dostanu k té radosti. Jo, my furt jedeme jenom tu obranu, jak zabránit prostě tomu strachu, takže furt jsme v adrenalinu vystrašený, kde se co děje, abych byla jakoby vždycky připravená a jako jsem v tom napětí 24 hodin 7.
Furt soutěžíme.
Samozřejmě, že? Vede jenom k vyhoření, k vyčerpání. A proto jedna z mých přednášek, prevence proti syndromu vyhoření, taky mimo jiné. Protože to všechno spolu souvisí. Takže já jsem nadšená, že je obrovské množství, nebo obrovský, že je čím dál větší množství lektorů, že čím dál víc začíná být normální to, že v dospělosti se nadále rozvíjím, že už to není jako ostuda, že je úplně v pořádku mít svého kouče, průvodce, terapeuta, chodit na semináře, vzdělávat se, v podstatě jakoby kdo se nevzdělává, tak je boomer, což je úplně v pořádku, protože co se nemění, to umírá. Jo?
To zakrní.
Ano. A to, co my se potřebujeme naučit, je ta adaptabilita. To, co potřebujeme naučit naše děti, je ta adaptabilita. Protože my ani nemůžeme připravit na svět, který je čeká, protože my ani nevíme, jaký bude, protože ty změny jsou tak rychlé, že my nemůžeme adaptovat na změny. My je můžeme připravit na tu nutnost té adaptability. To jo, jo. Ale rozvíjet v nich tu pružnost. Jo, a tu ochotu se učit, to jsou jako podstatné vlastnosti. Takže já to kvituju, nevnímám to vůbec jako konkurenci, protože tady je 8 miliard frustrovaných. Jo? Takže jestli tady je jakoby pár desítek tisíc průvodců, lídrů, koučů, pedagogů, všechno. Tak voilà a jenom ať se množí a samozřejmě doufám, nebo cítím, že už se dějou, protože já potom jdu, ještě se zabývám transformací vzdělávání, takže já potom jdu hodně jako po stopě. Mm-hmm. Že opravdu ta vůle už tam je, ten tlak je tam veliký, zase ty onliny prostě to hodně, hodně zvýšily ten tlak, protože najednou rodiče viděli, jakoby, co se děje, slyšeli, jak komunikují ty pedagogové, takže na to začali reagovat. Takže co se týče základních škol, já cítím, že tam je velká vůle, volání po změně, jsou tady různé aktivity jako eduzměna, učitel naživo, ředitel naživo, Teacher Global Prize, Světová škola, člověk tisný. Neustále jakoby přibývá různých projektů, alternativních škol od Montessori až po svobodné školy. Opravdu přes Waldorf, prostě opravdu velké, velké množství možností. To je super, ale na základních školách. A je to skvělé, že to tam začíná, protože to je základ. Střední školy už jsou taková jakoby popelka, kde je pár soukromých gymnázií a uměleckých škol, který začínají hledat jiný přístup těch studentů a jinou náplň vzdělávání. A vysoké školy nejsou ani popelka.
Vůbec.
Vůbec, tam není jako transformace zatím, jako, nebo já jsem, pokud je, tak prosím, ozvěte se mi a budu jenom ráda, protože já chci ty dobrý zprávy, abych krmila naději, takže pokud někde je nějaká škola vysoká, která už jede podle modelu reagujícího na reálné potřeby těch studentů, na co se reálně potřebují připravit a co reálně z té školy potřebují vyzobat, tak budu jenom ráda za tuhle informaci, ale zatím ji nemám, protože zatím tam je to prostě nejvíc z mého úhlu pohledu absolutně jako za tuhle prostředí bez vůle jako ke změně. Jo? A bavím se i o vysokých školách, kdy třeba na uměleckých školách vůbec není předmět psychohygiena. Nebo vývojová psychologie by měla být na všech školách prostě, který pracují s lidma. Všichni pedagogové by měli mít základy vývojové psychologie, všichni pedagogové by měli projít terapeutickým výcvikem, aby věděli, jak komunikovat se zranitelností, jako úplně samozřejmě, v podstatě každý, kdo pracuje s lidmi, v podstatě úředníci, hasiči, policajti, jo, jako
těch úředníků by politici, to bylo hodně potřeba.
Politici, prostě všichni, kteří pracují prostě ve veřejné sféře, tak by měli znát principy, základy vývojové psychologie, o co jde, mít základní komunikační prostě nástroje, jako citlivosti, transparentnosti, nastavení hranic, prostě to je jako to, co já nesu, za mě je basic. Jo, to je prostě základná. Pak je můžeme prostě prohlubovat někde na seminářích, na kurzech, jasně, ale jako aspoň prostě vědět kontext. Takže to bych si já přála, abych se ještě dočkala toho, že tohleto bude samozřejmostí a toto je taková jako jedna z mých takových jako vlajkových lodí mýho záměru, kam já mířím, čemu chci věnovat pozornost a co chci podpořit.
Jste mluvila o té adaptabilitě. My jsme se tady před začátkem natáčení trošku bavili o tom, jak pro vás funguje život v Praze. Teď se na tu otázku zeptám, jak se vám žije teda v Praze? Mm-hmm.
Já jsem o tom dlouho nepolemizovala, protože tím, že herectví v určitým levelu úspěšnosti a kvality se nedá dělat v jiném městě než v Praze, tak prostě o tom se jako nediskutuje. Nicméně, jak začaly ty lockdowny a vlastně jakoby ten můj důvod, proč jsem v Praze úplně zmizel naraz, tak jsem plně pocítila toxicitu toho města. Cítila jsem ten hlukovej smog, světelný smog, elektrosmog, energetický smog kolektivního pole strachu, který bylo jako takže jako a pak jsem vyjela za Prahu, protože mám maringotku prostě 40 kilometrů za Prahou se zahradou a ten rozdíl, jak jsem se cítila v Praze, jak jsem se cítila tam v té přírodě, byl 0 a 1000 a to bylo tak velký, že už to mám vypálený do duše a do srdce. Do toho se mi teďka jako otevřela ta varianta, ty ale však nemusíš dělat herectví, takže se otevřela varianta, ty ale však ty nemusíš prostě do konce života žít v Praze, takže něco, s čím já jsem nikdy na to nebyla nastavena, já nehromadím baráky, nebo moc se nevztahuju k vlastnictví, nemám na to úplně ty buňky, je mi to vlastně úplně šumák, protože prostě nás vnímám jako my, tu planetu prostě vnímám jako něco, co miluju a respektuju a moc jako se mně nelíbí to rabovat. Ale nicméně se otevřela najednou jako zóna vejminek. Mm-hmm. že teda bude docházet ke změně, takže bude docházet ke změně a zároveň tu Prahu mám já jako určitou centrálu, kde se sdružují ty lidi, kde je prostě jednoduchá tady tahle schůzka, tady tenhle ten kontakt. Takže si to do budoucna představuju tak, že budu v Praze, když bude práce v Praze, to si nahromadím na nějaký soustředěný počet dní a když nebude práce v Praze, tak budu prostě regenerovat, protože vzhledem k věku je to pro mě čím dál jako těžší prostě to ustát. A zároveň ty transformační moje aktivity jsou jako všechny v Praze. Ještě bych jako zmínila cirkulární ekonomiku, na kterou bych velmi ráda fokusovala pozornost všech posluchačů, že v rámci toho, že jako jsem vizionář a hledám cesty, tak toto je jedna jako z indicí, kudy nezbytně nutně cesta musí vést. A myslím si, že je mimořádná příležitost v tuto chvíli, když bychom byli přítomní a ochotní získat náskok, který když ztratíme, tak se nám to jako finančně dlouhodobě hodně nevyplatí. Mm-hmm. Jo, hodně nevyplatí.
Vy máte dvě děti, už jste mluvila o 18letém synovi, to je Albert Oliver, a dceru Josefínu. Mm-hmm. Při tomhletom vytížení herečka, dneska vlastně děláte tenhle ten coaching, vzděláváte, školíte, vychováváte, jak kloubíte ten pracovní úzus s tím domácím prostředím?
No, tak jako vyplývá to prostě, jak se dá, zároveň já vlastně, jako já to, co přednáším a učím, tak já si to na tom jako zvědomuju a já to praktikuju, to je nejpodstatnější, takže velmi často jsem třeba v nějaké situaci, já nevím, nějakého konfliktu nebo nedorozumění a řeknu si, co říkáš v tuhle chvíli lidem? Jo, i v těch improvizacích vždycky, když jsem se jako by zasekla, že jsem měla prostě blok, tak jsem říkala, počkej, co říkáš v tuhle chvíli jako na hodinách? Já vlastně jako učím proto, abych si to jako sama připomínala, mimo jiné. Takže já jako tu transparentní komunikaci praktikuju, takže děti jsou plně informovaný, organizujeme to prostě konzenzuálním rozhodováním, skládáním úhlu pohledu, takže vždycky jakoby v pondělí já řeknu, hele, můj plán jakoby tento týden je tento, tady mám a tady mám tyto povinnosti, chcete někdo, potřebujete někdo zajistit, jako takhle. Dcera je úplně nejšťastnější, když je sama doma.
Jo? Tak v tom věku.
Já to pořád no samozřejmě, protože nekontroluji, jak dlouho je na počítači, že jo, někdo jde do toho, víme jako o co, nebo
víme
na mobilu,
o co.
Prostě
to
víme
stejně.
O co jde, jo, nikdo nehlídá, jestli usnula prostě od 5 do 7 odpoledne a tím pádem byla vzhůru do jedné do rána.
U nás taky už jedeš do Prahy?
Jo, přesně tak, jo. Takže já mám velmi kompatibilní prostě ty spoluhráče, ale taky jsem si je jako kompatibilní jako vychovala, protože jako rostou se mnou a mají podobný software. My jsme podobný typy bytostí. A jak říká Josefína, hele, já vidím, co děláš, mně se to líbí, co děláš, ty nás vychováváš k samostatnosti a vždycky, že mám pochybnosti, jestli jsem dobrá matka a teď si je překontrolovávám, tak ona mi vždycky říká, mě tvůj způsob výchovy vyhovuje a já na tom nechci nic měnit. Jo, tak to si myslím, že to je ve 12 letech, jako řekla bych, jako rodičovský. Tohle bychom mohli dát jako rodičovský úspěch o tom, že se nedějou ty věci, které bych si myslela, že by se měly dít, abych si já myslela, že jsem ty děti dobře připravila, jakože v okamžiku, kdy já prostě opravdu jako nevládnu softwarem, buňkama, zkušeností, disciplínou, tak je velmi těžký jako to předat těm dětem, protože ve skutečnosti se všichni učí nápodobou. Takže ne disciplínu úplně nemají v nějaké suverénní podobě, ale vykomunikují se naprosto všechno, co potřebují.
Ale jsou autentičtí a jsou
naprosto,
samostatní
naprosto,
a to je důležitý.
Naprosto, nebojí se nastavit hranice, nebojí se říct, hele, sem já nejdu, hele, tohle to já nechci dělat, rozlišit, hele, tohle to si vykomunikuju sama a tohle bych byla radši, kdyby si vykomunikovala ty. Jako, dá se to. Jako, je to hezký. Já jsem zamilovaná, já jsem jako úplně šťastná, já jsem jako mateřská láska mě opravdu, musím říct, neomrzela a je to taková jedna z mých zdrojových studánek lásky a radosti ze života.
No to je super.
No je to
krásný.
Protože
ty děti jsou naším obrazem a vždycky se říká, že to, co člověk jim dá, to oni vrátí. Takže
no,
oni to zrcadlí dokonale.
Ale to je obecný zase princip. Kolik vložíš, ovlivní
tolik
to,
dostaneš.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, co zase prostě to sklidíš. Tak to platí prostě úplně v jakékoliv oblasti, včetně toho rodičovství, to je jasný.
Je to tak. Máte nějaké koníčky? máte-li na nějaký čas?
No, v podstatě moje láska ke kultuře jsou moje koníčky, takže to, že potřebuju prostě chodit na koncerty, poslouchat hudbu živě, chodit do divadla, chodit na výstavy, to jsou moje koníčky. Číst knihy, to jsou moje koníčky, koukat na filmy a seriály, to jsou moje koníčky, setkávat se prostě s přáteli, chodit do přírody, zevlit na maringotce a nedělat vůbec nic.
Tak krásné slovo, zevlit.
Jo, po jedné přednášce mi říká, jestli bych neudělala seminář zevlingu. Mm-hmm. A jsem říkala, jo, velmi ráda bych ho udělala, což neznamená, že neděláme nic.
Ne, zevlování jo, ne, je činnost.
Ne, to je to, že si to fakt každý definuje, co právě pro tebe, a pak by se muselo trénovat to, dovolit si to udělat navzdory hlasům v hlavě. Tak jsem říkala, jo, ale muselo by to trvat 14 dní, protože po 3 dnech proběhne první zlom, po týdnu druhej, po 10 dnech třetí a po 14 dnech mám čistý svědomí v tom, že vás posílám s tím, že došlo k nějakému průlomu. Jo, prostě mechanicky z toho, že to trvalo takhle dlouho. Kdo vám prostě zaplatí jako adekvátní částku za 14-denní workshop zevlingu?
Jo? Nikdo.
Ne, nepotkala jsem jako nikoho, kdo by... takže jsem to jako nerozvinula nějak, jo, ale kdyby byla zakázka, tak bych přesně věděla, jak to má vypadat, jo. Hodně by v tom figurovalo wellness.
Mohlo by tam být ještě takový to, víte, jak je to vždycky aneb, tak jako výcvik zevlingu aneb, jak efektivně čumět do blba.
No, třeba, no. Třeba.
To,
jo, nebo to... jak učinit svůj život trvale udržitelným, jo? Nebo co nejdéle udržitelným.
No mě to zní úplně parádně.
Nebo
protože
jak ke štěstí dojít.
Tak, já mám furt takový kvapík, jo, že no. Takhle někdy chvíli zevlovat, musí být úžasný.
No, protože my vlastně jsme zvyklí strukturovat svůj pracovní čas, ano. To znamená zase adaptační strategie, lov, péče, povinnosti, ale vůbec nebereme stejně vážně ten čas jakoby toho lidství, toho našeho příběhu, který nestrukturujeme. Který jsou to takové jako zbytky, které zbyly a pak řeším, jak je naplním, čím je naplním v rámci toho, co všechno chci a co je reální, co stihnu.
A máme pocit, že maříme čas. Jakoby.
A ještě skoro jakoby máme pocit, že je to jako na nějaký dluh, jo, nebo jo. Něco. No a tohle já, protože jak si to já sama jakoby zvědomuju a to, co já jakoby miluju, když dělám prostě ty workshopy třeba na tvorbu záměru, protože já si je taky dělám, že jo, pod tou záminkou, že se tam soustředí pozornost těch účastníků. Teďka teda si udělám avízo, že budeme mít s Tomášem Buškem v půlce druhý víkend v září seminář na tvorba záměru. Jehož součástí je i vědomí právě tady těchto z těch psychohygienických okamžiků a nástrojů toho zevlingu a toho užívání si života, toho života prostě samotného. Tak já s tím počítám. Takže já už vím, hele, teďka mě čekají tady tyhle ty dvě práce. Vím... Já funguji eruptivním způsobem, já neumím zatím hospodařit s energií. Jo, snažím se o to 30 let, ale já to prostě vyleju všechno, protože jsem šťastná, že mi konečně nikdo naslouchá, protože prostě v době jakoby toho dětství a toho dospívání mi nikdo nenaslouchal, takže já jsem toho jako nenasycená a mám někde vzadu software, máš jenom jednu příležitost. Takže to vyleju všechno. Teďka se učím vlastně si zvyknout na to. Ne, můžeš tady říct jenom část a pak můžeš část. Ale je to učení se, postupný kroky, takže ne vždycky se mi to daří. No a jak vyleju všechno, tak ta láva potom vychládá. Jo, ale to je období, kdy nemůžu tam zase naprat práci. Takže já musím počítat s tím, že hele, teďka máš tady tyhle ty dva hardcore dny, no tak počítej s tím, že 2-3 dny budeš jako vychládat, aby si byla zase schopná, jo, dobít baterky a cítit radost a nebyla si jenom úkorná, že dáváš jenom ven a nic nejde dovnitř. Takže já už to mám normálně prostě v diáři a když mi tam volají na nějakou práci, že se ptají na nějaký termíny, tak řeknu, no tam to nejde, tam už něco mám. Jo, a jsou to třeba všední dny, nejsou to vždycky víkendy, jsou to prostě různý dny, jak to vyjde.
Je to období chládnutí.
No a období regenerace. Která je velmi důležitá pro to, abych zase potom mohla dobře, aby ten rytíř zase měl prostě naleštěnou zlatou zbroj a mohl prostě jako frajeřit a roztáhnout to, ty svoje paví peří.
Dává to smysl. A jedním z takových bodů, který nás propojuje, je naše společná známost s Honzou Šátkem.
Ano.
Já ho tady zmíním, to je vlastně můj kamarád, který tady dělal se mnou takový big rozhovor. A já jsem někde vyšťoural, nevím už, kde jsem to přečet, že vy máte doma 5 jeho obrázků a já mám taky 5, takže tady jsme se potkali, tak jenom se chtěl na to zeptat, co vy a ten Honza, co já vás jsem, na tom oslovuje.
Já jsem jeho plakáty i polepila tím Davidské divadlo, takže na dámské šatně jsou kačenky, na panské šatně jsou kačenky a i kulisákům jsem dala kačenky na dveře, protože mi Honza poslal plakáty, které prostě jsou úžasné, takže jsem to polepila všude. Já jsem se s Honzou seznámila tak, že jsem náhodou viděla na Facebooku nějaký příspěvek, fascinovalo mě to, napsala jsem mu, šla jsem po stopě, poslechla jsem si rozhovor, wow, říkala jsem si jako klobouk dolů, to je úžasný. A já vždycky, když vidím něco, co je pro mě fascinující, a jsou to i lidi, který znám, i který lidi, který neznám, tak já zaměřuju pozornost na ocenění. Jo, a napíšu jim. A jsem si vědomá toho, že jsem v jejich očích paní celebrita Simona Babčáková, že to pro ně má, která asi působí i celkem autoritativním domě, že to pro ně má hodnotu a já to vyjadřuju, že podporuju prostě tu síť, že prostě jsme byli hodně vychováváni na ponižování a zaměření na nedostatek a teď to potřebujeme přepsat zaměření prostě na tu naši jedinečnost, dostatek a hojnost. Takže jsem mu psala, my jsme si prostě psali, on mě někde šestá zpráva mi napsal, hele a znáte Soniu Jonášovou Cirkulární ekonomika, to by vás mohlo zajímat, šup, já jsem si vygooglila. To zase vedlo k něčemu, že jsem získala přítelkyni a otevřel se mi celý jeden směr pozornosti, kde zase si zaavizuju 15. 16. června v Ostravě 2023, nevím, kdy si to budete pouštět, v Ostravě je konference o cirkulární ekonomice pořádaná ministerstvem průmyslu, která je zadarmo. 15. ji budu moderovat, 16. už mám práci jinde, tak jenom to vězte. Jo, takže od toho Honzy vedla žíla pozornosti sem, odsud vedla žíla pozornosti sem, takže pro mě toto je ten Honza, v tom je ten Honza jako velkou inspirací a sleduju jeho aktivity pro různý jako neziskový organizace a tak a je to pro mě prostě imponující, sympatická osobnost, prostě jako prima kluk, jak já vždycky říkám, poňuňala bych ho.
Úžasný příběh. No.
Jo, fascinující, opravdu fascinující a moc se mi líbí jeho tvorba a jeho laskavost.
Simono, co vaše neřesti?
Samozřejmě jsem lidská bytost, mám svůj souborek neřestí. Musím říct, že asi největší, co vnímám jako překážku, je ta nedisciplinovanost, jo, která mi... Já jsem vystudovala principy života a tam se to pojmenuje jako fenomény svoboda k libovolné akci. Jo, takže cítit svobodu, můžu si dělat, co chci, tady si dám cígo, tady si dám peňáka, tady se na tohle vykašlu. A svoboda k dosažení cíle. A k svobody k dosažení cíle potřebujeme tu disciplínu. A já tam mám, já tomu říkám, že mám v hlavě takovou partu jako trpaslíčku, oni jsou takový jakoby dětci, kteří tam mají takový hlas, který mi vždycky říkají, hele, pojď si dneska užít to, že se jako dneska na to můžeš vykašlat. Jo. A já prostě úplně jako cítím, ježiš, to je svoboda, dneska se na tomu vykašla, to je úplně bezvadný, no. A pak zjistím během toho měsíce, že jsem cvičila třikrát nějakou svoji představu o správném stravování, jsem dodržela 2 dny, takže opravdu jakoby disciplína a důslednost, jako ne. No ale zároveň v té oblasti mentální, v tom jako sebepřepisování a v tom mapování, prostě v těch činnostech, u kterých můžu ležet, tak tam jsem jako hypervýkonná, disciplinovaná, houževnatá a dalo by se použít i slovo pracovitá. Což jinak jako není slovo, který jako by mě úplně lákalo, že bych ho chtěla mít ve štítu, že Simona je pracovitá, protože mi vždycky jako smrdí tím vyčerpáním a tím vyhořením, jo? Nebo člověk, který nezná svoje hranice, nebo člověk, který jako nezná svoji sebehodnotu. Nemám to úplně jako s tak pozitivní jako konotací. I když obdivuju, když je kdokoliv pracovitý, tak jako mi to imponuje vlastně. Takže mám to takový ambivalentní. Takže mám svoje neřesti, celou sbírku, jsem lidská bytost, takže mám.
To je správné. K tomu Zevlingu přibyl další tematický celek, ležing.
No, to je součást prostě Zevlingu, jo. To bych to jako samostatnou disciplínu úplně nedávala.
To je pravda. Vy už jste o tom hodně hovořila, co plánujete, ale já to mám vlastně jako závěrečnou otázku. Takže co plánujete v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti plánuju zapsat se do podvědomí obyvatel nejen tedy jako milovaná, oblíbená herečka, ale i jako lektorka o vědomé komunikaci nebo sebepoznání nebo osobnostním růstu. Takže mám velké přání prostě být volána na přednášky, semináře a moderace. A velmi mě zajímá i cesta vývoje vizí. Takže moje přání by bylo moderovat konference, kde jsou, je přehlídka tady těchto nových technologií, vizí používání, využívání hub a různých typů nahrazování prostě plastu a vodík a sodík a zpracovávání odpadu a jakoby kudy jako z krize ven hledání přes různé jako nové technologické postupy. Tak to by se mi nejvíc líbilo, kdybych je moderovala, protože bych se zároveň dozvěděla všechny ty příspěvky a zároveň bych vlastně jako byla v práci. To znamená, že bych na to měla čas. Tak to je takový jako moje přání, kam bych chtěla. No a hlavně poprvé v životě, teď až se mi teda podaří podepsat, až udělám ten podpis toho ukončení pracovního poměru, já budu poprvé v životě svobodná, protože já jsem vždycky byla vazal. Takže na to se těším. Samozřejmě zároveň mám i trošičku jako bobky respekt, jak to půjde, jestli jako chcete mě, jestli o mě bude zájem, to je jasný, tyhle ty nejistoty tam jsou, protože vlastně nikdy jsem sebe jako značku, jako brand netvořila a jsem boomer. Takže je to nějaký jako dobrodružství, prostě hledání. Ale vlastně se těším na to, že poprvé v životě zažiju reálně být paní svého času. A na to se těším a jsem na to zvědavá a celý ten příští rok si dávám na to mapování toho, co to vlastně jako znamená, cena, poměr, výkon, kolik toho, kdy, kde mám stíhat, naložit si, jak teda budu hospodařit prostě s tím časem. Takže to je taková moje vize. A samozřejmě herectví, voilà, jo, prostě když přijde něco, co mi dává smysl, tak určitě ano, ale chci zažívat tu svobodu, abych věci, se kterýma prostě nesouhlasím, který se dějou, ať už téma nebo podmínky, abych mohla říct ne a nemusela dělat věci, které nechci dělat jenom kvůli tomu, abych mohla zaplatit pražský nájem. To už je pro mě v tomhle věku jako smutný, neakceptovatelný.
Držím palce, aby se povedlo.
Děkuju.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Simona Babčáková, žena, která říká, co vlastně říká Simona Babčáková?
Asi takový hlavní moje motto je, aspoň jsem to zkusila.
A to je krásný.
Kdo viděl přelet nad kukačím hnízdem, ví, o čem mluvím.
Simono, děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.